skal jeg få lov til å begynne. Videre i 1. Timoteus brev. Og nå har vi gjort oss litt ferdig med kapittel 2 da. Men det kom et spørsmål inn. Det høres veldig flott ut som jeg har fått det på øret. Men det var en som spurte meg om noe. At det var noen som hadde snakket om det siste verset i det vi leste i går fra kapittel 2. Der det står noe om hun skal bli frelst gjennom sin barnefødsel. Det skal jeg bare ta litt til å begynne med, men før det så har jeg lyst til å be en bønn. Herre, takk for en ny dag. Takk, Jesus, for at din nåde den er ny hver morgen. Takk for at du er vår frelser, Jesus. På tross av alt som bor i oss, så vil du være sammen med oss. Og det vil jeg takke deg for. Takk for at vi får lov til å stå i nåde hos deg, at vi får lov til å regne med at vi ikler din rettferdighet, Jesus, så vi får stå ren og rettferdig og himmelverdig i deg, Herre, og i dag. Og jeg vil takke deg for Bibelen, takk for ordet ditt, takk for at det er et levende ord som du ønsker å bruke også i dag til å nå inn til oss. Jeg ber deg om at de kan få legge vekk alt som tynger, alt som bekymrer oss, alle tanker som skaper uro i oss nå, Jesus, så vi kan få bli stille for ordet ditt. Her må du velsigne meg som skal forsøke å si noe ut fra Bibelen, og alle som skal lytte, Jesus, at vi kan få møte deg. Amen. Ja, vi kan jo bare slå opp i det verset først, og det er da i... Og er det ikke sånn at jeg... Jeg har nok ikke sånn svar sånn... Sånn, dette betyr det, men det er nok en løsningsforslag da, så... kan vi tenke hva som er mer sannsynlig enn andre, da, ut fra sammenhengen og sånn. Men i hvert fall i 1. Timoteus brev, kapittel 3, vers 15, så står det da i min bibel. Vi kan jo kanskje få lest opp fra en annen bibel også, hvis det kan være klargjørende. Og da står det da, mann og kvinne, Adam og Eva, dette her, så står det, men hun skal bli frelst gjennom barnefødsel. Bare de gir seg forstand og lever i tro, kjærlighet og hellighet. I seg selv så kan det høres litt merkelig ut, altså hvis man skal ta det, ikke som det står, men liksom at det er kanskje det som vi hører når vi leser det. Eva eller kvinne skal ikke være lærer, men hun skal da bli, altså hvis det handler om å bli frelst som i å bli en kristen eller få evig liv gjennom å føde barn, så er jo det en, for det første, greit for en del å forholde seg til, men kanskje det er ikke alle som får barn, så da er det på en måte, ja, er det det betyr? Det krasjer jo mye annet vi tenker, eller vi leser også i Bibelen. For de som har studiet i Bibelen, så står det kanskje noen forklaringer der i den Bibelressursen, eller norsk studiebibel, men da står det blant annet noe om det vi kan tenke som ligger i det med barnefødsel, da. At vi, det handler ikke om, det kan si at det handler ikke om at en kvinne kan bli frelst gjennom å føde barn. Altså det er på en måte utelukket, men at det kan referere til enten til Maria sin barnefødsel, altså at det er henvist til at Jesus ble født, hun skal bli frelst gjennom at Jesus ble født av Maria, eller det kan peke på tilbake til det løftet vi finner i 1. Mosebok 3, der det står om denne kvinnens ett som skal knuse slangens ett, som er det første løftet på Jesus. At det er det som ligger i det, at på en måte begge de to tolkningsforklaringene da, handler jo om at det er Jesus det peker på, eller så ja, at det også kan handle om det som er kvinnens hovedfokus, eller en del kvinners hovedfokus en tid, det er å forholde til hjem og familie. Men ikke at det handler om frelse i den betydningen at så lenge du føder barn og er hjemme med dem så lenge, da blir du frelst. Men at det er på en måte, de skal ikke ha et læreransvar, men de skal ha et annet fokus. Men jeg tror på at det er en av de to første da, som kanskje gir mest mening. Når vi derfor snakker om frelse, så er det da enten altså Marias fødsel, skal vi frelse gjennom at Jesus kom, eller at det peker tilbake på dette løftet da, i 1. Mosebok 3. Så det er i hvert fall noen sånne forklaringer til det. Og så er det mulig å kikke litt på en tolkning selv, eller se litt mer i studiebibel, eller og sånn da. Men jeg tror det er de som er mest vanlige. Forstod dere det jeg sa nå? Det var noen som bare tenkte noe selv på dette verset? Mer enn at de syntes det var vanskelig, da. Det kan jeg, det synes jeg også, men som har noen andre tanker rundt det. Nei, det greit. Det lov å ikke si noe her. Men nå går vi i hvert fall videre inn i kapittel 3. I 1. Timoteus brev. Og det handler litt mer om lederskap i den kristne forsamling. Og nå kan vi sitte med kanskje en hel gjeng og tenke at ja, men jeg er jo ikke en leder, og så dette her er ikke relevant for meg. Men jeg tror ikke at en del av det som blir tatt fram, det er jo relevant for det at vi står i en sammenheng der en må på en måte ha noen tanker om lederskap, at det er viktig med lederskap. Pluss at en del av formaningene som vi skal lese om til lederne som gjelder spesifikt de da, samtidig gjelder, er noe som gjelder for alle kristne på en måte. Altså ledere skal på en spesiell måte ta til seg dette her, men alle kristne er kalt til å leve et liv i samsvar med evangeliet. Sånn at vi, at på en måte det er noe for alle her da, er det vi skal ta fram. Men jeg vil lese noen vers i Titusbrevet før vi begynner på 1. Timoteus brev. Og det handler litt om, altså det vi skal inn i 1. Timoteus brev er mye sånn formaningsstoff, og det går mye på hvordan vi skal leve, hva slags karakter skal vi ha, hva er viktig for oss. Og så gjelder det på en måte å finne den rette motivasjonen, altså hvordan skal vi få dette ut i livet vårt. Sånn at det blir noe mer enn at vi ser at, jeg tror at når vi får høre en del av det, så ser vi, er det på en måte to virkninger det på en måte har, disse formaningene, det som Paulus skriver. For det første så tror vi ser at vi faller igjennom på punkt etter punkt. Spesielt ledere, hvis vi skal liksom ta det på alvor, det han sier, hvordan han vil at en leder, en eldste skal være, så kan vi gå igjennom, så kan vi tenke, ok, der er ikke jeg så god, eller der, det klarte jeg ikke, så faller vi igjennom. Samtidig som det er ment seriøst, det er et ideal som på en måte skal ligge der, som er viktig å strekke seg etter. Men for at vi da skal få en riktig motivasjon da, at det ikke bare blir strev eller kav eller sånn, det å leve ut dette, ut i livet som en leder, så langt vi klarer det da, eller som en kristen, så trenger vi en motivasjon. Vi trenger noe som driver det oss fram til å leve sånn. Og da står det da i Titus brevet, kapittel 2, og vers 11, så skal vi lese litt utover der. Og der står noen utrolig flotte vers om det å egentlig å leve som en kristen, og hva er det som er drivkraften for dette. Og det står det i hvert fall i min bibel, for Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Og så står det i min bibel, den. Altså det peker tilbake på Guds nåde. Guds nåde er åpenbart til frelse, og den gjør noe mer også på en måte. Den nåden oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og verdslige lyster, og leve forstandig, rettskaffent og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på vårt salige håp at vår store Gud og frelser, Kristus Jesus, skal komme i herlighet. Og så står det, for Kristus ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all urett, og rense oss så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger. Dette skal du forkynne, og med myndighet skal du formane og vise til rette. La ingen se ned på deg. Hvordan kan jeg leve som en kristen? Hvordan kan jeg si nei til ugudelig liv, til verdslige lyster, og leve forstandig, rettskaffent og så videre? Så sier han, det er Guds nåde som oppdrar eller opptukter til dette her. Det er på en måte ikke bare å ta for seg formaningene, og der det står, sånn skal du være, sånn skal du ikke være, og så tenker jeg at dette kommer til å stråle, så lenge jeg holder dette her. Men vi trenger noen som kan drive det fram. Og det er Jesus evangeliet, det er Guds nåde. Når vi ser at vi står i nåde hos Gud, da blir vi fri fra syndens skyld. Det er noe godt for vårt forhold til Gud. Men så fører det også til at det er noe som blir, for å bruke det som talebrekt, utløst i livet vårt. Da. Det er ikke noe merket det. Altså når en på en måte får møte evangeliet, får høre noe om Jesus, og merker at det er noe som gir gjenklang i hjertet, da. Vi måtte bli klar over igjen at vi står i et godt forhold til Gud. Nå får det også noe å si for hvordan vi tenker om andre. Og det får en måte en kraft i livet vårt. Når vi skjønner at Jesus er glad i oss, så blir vi på en måte, ja, det er ikke bare på en måte, men nå kan vi bli glad, og vi kan bli glad i andre, ufortjent. Når vi merker den freden, sant, vi får vi får fred med Gud, da kan vi også møte andre med fred. Dette er noe som må skje igjen og igjen. Det er ikke sånn at har jeg sett det en gang, så ordner alt seg. Men at det å ta til seg også evangeliet, at det får et utslag i livet vårt som kristne. For han ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all urett og rense oss, så vi skulle være hans, som med iver gjør gode gjerninger. Det var liksom målet. Fordi han har frelst oss, så skal vi få lov til å gjøre gode gjerninger til ære for han. Ikke for at han skal bli mer glad i oss, vi skal bli mer frelst, men fordi vi er frelst. Og så står det i kapittel 3. Vi kan lese fra kapittel 4. Der han forklart, er det egentlig noen sånne formaninger han snakker til Titus, hva han skal forkynne. Sa ikke 3? Vers 4. Har ikke jeg fått et tillegg? Nei. Titus 4. Nei, beklager. Kapittel 3, vers 4. Det er på en måte han pålegger Titus å forkynne noe, så forklarer han på en måte hvordan vi var før de kjente Jesus, og så begynner han nå med å forkynne, eller forklare evangeliet her. Men det blir åpenbart hvor god vår Gud og frelser er, at han elsker menneskene. Han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig. Han frelste oss ved badet som gjenføder og fornyer ved den hellige ånd, som han så rikelig har øst utover oss ved Jesus Kristus, vår frelser. Så vi skulle bli rettferdige ved hans nåde og bli arvinger til det evige liv som er vårt håp. Hva er det sånn innholdsmettet avsnitt om evangeliet, hva Jesus har gjort, hva Gud har gjort for oss gjennom Jesus? Og så kommer han i vers 8, sier han, dette, altså det jeg nå har sagt, kort fortalt om Jesus, og det han kom for å gjøre, den han er, det er troverdig ord. Og så sier han, og jeg vil at du skal innprente det, altså det ordet. Det er noe som skal innprentes. Og da ser jeg for meg at du skal liksom bare, altså han sier Titus, du må bare kjøre på søndag etter søndag, og enhver mulighet, så skal du innprente i forsamlingen det som Jesus har gjort for oss. Så de som er kommet til tro på Gud, blir ivrige etter å gjøre gode gjerninger. Det er på en måte resultatet. Selvfølgelig er det resultatet at de som hører evangeliet og får det innprentet, du liksom bare får det igjen og igjen og igjen på forskjellige måter, de blir glad i Jesus, og de får komme i et rett forhold til Gud, forstå i hans nåde. Men så er det en annen også funksjon, eller sånn resultat av innprenting av evangeliet. Det er at de blir ivrige etter å gjøre gode gjerninger. Når jeg får se at jeg slipper å gjøre gode gjerninger, eller ikke kan gjøre gode gjerninger for Gud, men at Jesus har gjort en gjerning som er god nok for Gud, ved at han kom, levde og døde for meg, så er det en frihet i det. Jeg blir fri fra å skulle fortjene noe for Gud, men da kan jeg bli ivrig etter å gjøre gode gjerninger mot andre. Det er et resultat av at de får høre evangeliet og få det innprentet. Det er en motivasjon, tenker jeg, for oss som kristne. Hvordan skal jeg få leve dette ut? Jo, da må jeg få høre mye om Jesus og bli opptatt av han og det som han har gjort for meg. Da skjer det noe i livet. Så jeg tror ikke det er sånn at det er ikke noe sånn her, det er ikke en sånn teknikk liksom at så lenge jeg gjør det, så ordner alt seg. Det er jo en sånn prosess som vi må leve i og stadig vende tilbake til. Men det er en hemmelighet der. Paulus sier det i 1. Korinterbrev 1, og det er vers 30, at for det er hans verk, sier han, at vi er i Kristus Jesus. Han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. At Jesus har blitt alt. Og i han så har vi alt. Så lett dette. Det var en innledning. Typisk, jeg irriterer meg sånne predikanter som holder på halve tiden med en innledning, men jeg er vel like kald selv. Det er så dumt. Det. Men det er bra det, av og til. Men jeg tror vi må lese det så vi kommer i gang her. Da skal vi lese noen feiler det fra vers 1 og til med vers 16, og så skal vi lese noe i Titusbrevet som omhandler egentlig det samme, som handler om menighetsledere, da, eldste og tilsynsmenn og diakoner, som vi skal snakke litt om. Om noen gjerne vil ha en tilsynstjeneste, er det en verdifull oppgave han ønsker seg. En tilsynsmann må ikke kunne anklages for noe. Han må være en kvinnes mann, nøktern, forstandig, høflig, gjestfri, dyktig til å undervise, ikke drikkfeldig eller voldelig, men mild, uten stridslyst og pengebegjær. Han må lede sitt eget hus på en god og hederlig måte og lydige barn. Dersom han ikke klarer å lede sitt eget hus, hvordan kan han da ha omsorg for Guds menighet? Han må ikke være nyomvendt, for da kan han bli håndmodig og komme under samme dom som djevel. Han må også ha godt ord på seg blant dem som står utenfor, så han ikke blir til spott og går i djevels snare. På samme måte skal diakonene være hederlige og ikke tale med to tunger. De må ikke drikke for mye vin eller være ute etter skammelig vinning. De skal eie troens mysterium i en ren samvittighet. Men også de skal først prøves. Og er det ikke noe å utsette på dem, kan de settes til tjenesten. På samme måte skal kvinner være hederlige, uten sladder, edruelige og pålitelige i alt. En diakon skal være en kvinnes mann, kunne ta ansvar for sine barn og styre sitt hus på en god måte. For de som utfører tjenesten godt, blir høyt verdsatt og kan vise stor frimodighet i troen på Kristus Jesus. Jeg skriver dette til deg, enda jeg håper å komme til deg snart. Men hvis det trekker ut, vil jeg at du skal vite at hvordan den skal ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens søyle og grunnvoll. Samstemt bekjenner vi at Gudsfryktens mysterium er stort. Han blir åpenbart i kjøtt og blod, rettferdiggjort i ånden, sett av engler, forkynt for folkeslag, trodd i verden, tatt opp i herlighet. Det var fra Titusbrevet. Jeg lot deg bli igjen på Kreta for at du skulle ordne det som fremdeles var ugjort, og innsette eldste i hver by, slik jeg påla deg. En eldste må det ikke være noe å utsette på. Han skal være en kvinnes mann. Barna hans må være troende, ikke trassig og ikke kunne beskyldes for å leve vilt og utsvevende. For en tilsynsmann er Guds forvalter, og det må ikke være noe å utsette på ham. Han må ikke være egenrådig, bråsint, drikkfeldig, voldsom eller ute etter skammelig vinning. Han skal være gjestfri, godhjertet, forstandig, rettskaffen, gudfryktig og herre over seg selv. Han må holde seg til det troverdige ord som samsvarer med læren, slik at han duger både til å veilede i den sunne lære og til å vise til rette dem som sier imot. Enormt masse informasjon, enormt lange sånne lister som Paulus lister opp for de som skal være eldste og tilsynsmenn og diakoner. De som har på en måte spesielle sånne lederoppgaver. Som jeg sa i sted, dette er ting som kan gjelde for alle kristne. Jeg tror det kan også, vi kan si at noe av det kan gjelde for ledere i alle nivåer. Altså om en er leder for et barnelag, eller søndagsskole, eller ungdomslag, eller bedus, eller hvor som helst, så kan vi trekke ut noen av de samme tingene, at det er viktig for oss, en del av de tingene her. Og jeg vet ikke hva dere tenker, liksom, dere hører disse ordene, tilsynsmann, eldste, det med lederskap. I misjon så er vi vant til å tenke mer i retning av, det er snakk om nådegaver, og det er jo også i innbildet her, og det er også, vil jeg si, at det er noe vi skulle snakket mye mer om også, at vi vil at alle skal få være med og tjene. Og det allmenne prestedømme, at vi alle prester i den betydningen at vi kan alle tre fram for Gud, på grunn av Jesus, vi kan alle be til Gud uten noe, jeg må ikke gå gjennom noen av dere for å henvende meg til Gud, jeg må gjennom Jesus. Og alle kan på en måte sette vi seg med og vitne om Jesus i hverdagen, og vitnemøte på bedehuset, eller at en kan få bidra med det en har fått av Gud. Samtidig så står det nok om noen som har ulike lederroller. Og kanskje er vi litt redde når vi snakker, eller jeg for min del at jeg er redd at det skal bli liksom noen sånne eneveldige folk der en måte bare sier at alt som skal gjøres, det det noen som må gjøre. Så sitter resten av gjengen der, og så får ikke vi på en måte få lov til å bidra, eller vi får ikke komme med det som vi synes at vi har fått fra Gud. Sant? Så vi har en prest eller flere som liksom, de gjør alt, og så sitter vi her. Det er i hvert fall en frykt hos meg at vi kan stelle oss sånn at, nå sier vi ikke mer om det, eller så har vi liksom eneveldige pastorer hentet fra USA, eller litt den stil der, at det noen som står over alle, de skal gjøre alt, og vi må følge de. Jeg tror ikke vi trenger å, vi kan ha en frykt i den retningen, eller jeg kan ha en frykt i den retningen, men at det er viktig å tenke på lederskap også for oss. Uansett hvor mye vi har fokus på nådegaver og det allmenne prestedømmet. Det er bibelsk. Og disse ordene som vi bruker, tilsynsmenn, det er da snakk om eldste tilsynsmenn og diakoner, som er på en måte noen sånne faste ting da, som vi møter her i disse brevene. Først litt om forholdet mellom tilsynsmenn og eldste. Vi ser på ordene her på gresk. Jeg vet ikke om noen som skjønner greske bokstaver, men presbyteros. Du gjør det? Ja, så bra. Presbyter, en eldste. Og det er kanskje her vi har liksom det vi kaller prest i dag, for eksempel i den norske kirke eller andre kirkesammenhenger eller samlesammenhenger, det er tatt egentlig fra det ordet. Selv om prest i Bibels språk er jo et gammeltestamentlig ord som handler om de gammeltestamentlige prestene, som er noe annet enn liksom disse eldste her, men det er der på en måte vi har ordet. Sånn pressbyter, prest, at det avleter det, mest sannsynlig, i språket. Så har vi da tilsynsmann, episkopos, som ligner jo da på biskop, en som fører tilsyn. Det er noe med, på engelsk er det vel overseer, at det som ser til at alt er greit. Og etter hvert så utvikler det en sånn, altså til å begynne med, når vi leser om dette i Bibelen, det er det som venter, så var det sånn at det var eldste, og tilsynsmann i en menighet. Men senere har det utviklet seg sånn at det har blitt en lederskap i en menighet som vi kan kalle eldste eller presbytere. Og så var tilsynsmann, han var for en by med flere menigheter, eller større områder. Sånn som vi har i Norge i dag, sånn, så er jo det kanskje antallet på biskopene. De har vært sitt bispedømme, og de har på en måte et større overordnet ansvar. Men egentlig så er det ikke noen, i Bibelen noen skille mellom eldste og tilsynsmann, sånn at vi skal si at noe ansvar for det er for lokalt, og noen er for noe større. Sånn er autoritet, eller... Og så er det en grei ordning at noen har et overordnet ansvar, men egentlig så er det ikke sånn at det er forskjell på prest og biskop på den måten i denne sammenhengen. For eksempel i Titus brevet så skriver han at han skal innsette eldste, og han skriver at en eldste må være sånn og sånn, og så skriver han da vers 7, for en tilsynsmann. Altså i samme sammenhengen er en Guds forvalter. At han blander sammen begrepene på en måte. Uten at det er noe negativt å blande der, men at det går liksom ut på det samme. En eldste skal føre tilsyn, og en tilsynsmann er også en eldste. Og nå i Apostelgjerningen 20, der leser vi når Paulus kaller til seg de her eldste i menigheten i Efesus. Og han har en lang tale, det er på en måte, det er gripende og det er tårer, for de skal ikke se hverandre igjen. Og han kjempeflott, og det er absolutt en tale å sette seg inn i for alle kristne, kan ha fokus på der til de lederne. Så står det at han kalte til seg menighetens eldste til å begynne med. Og de kom der, og så når han begynner å tale, så skriver han at Gud har satt dem til tilsynsmenn for sånn og sånn. Altså det er en, han bruker de samme begrepene om en annen. Så det er ikke en sånn vesentlig forskjell, men at noen kan ha et overordnet tilsyn over flere. Og litt om eldste funksjonen da, som vi kan møte han her i pastoralbrevene i Nytestamentet. Ordet har jeg sagt noe om. Dere skjønte jo greske bokstaver, noen i hvert fall. Presbyter. Det har en bakgrunn fra Gammeltestamentet, fra jødene der. Folkets ledere, de er kalt for de eldste. Og det, altså, i ordet så ligger noe, ikke nødvendigvis alder, at du skulle nå så, at det er på en måte de som skal ha lederfunksjon, da, dette er i hvert fall det jeg tror, at du skal være så og så gammel. Jeg tenker at i ordet så ligger det noe med, og det å, det var kanskje en original tolkning, men jeg tror han som sa det, har litt peiling nå, at det lå noe med det å ha skjegg. Det var det som lå i det greske ordet. Du må ha kommet så langt at du kan ha skjegg i hvert fall. Jeg har liksom ikke så bra skjeggvekst, jeg vet ikke hva for min del, men altså, det handler ikke om, men det handler ikke om noen som alder, sånn at du, når du blir så gammel, da kan være eldst. Den handler om, likevel om en modenhet. En alder i kristen modenhet, på en måte, eller sånn. Og folkets ledere, de blir kalt for de eldste, og vi leser om det høye råd, de 70 av jødene som var samlet, som hadde et lederskap for jødene. Og det blir jo brukt om, da, om sånn som her, om benevnelse, den første kristne kirke. Og vi leser i Apostelens gjerninger blant annet at når de kom med en plass, så innsatte de eldste rundt om i de forskjellige menighetene. Vi kan godt lese Apostelgjerningene 14-23 der. Titus har vi lest. Det står egentlig at de reiste innom forskjellige byer, og så står det da i 23, i hver menighet valgte de ut eldste for dem, og under bønn og faste ga de dem over til Herren, ham som de var kommet til tro på. Hver menighet valgte de ut eldste for dem. Og det er kanskje litt spesielt også, altså dette her var jo til å begynne med, det har kanskje ikke vært kristne så lenge. Man kan tenke at, og det er jo noe et av kravene det vi leste til, at de skal ikke være nyomvendte, så de kanskje liksom ikke har vært helt befrelst i går, i dag er du liksom, nå skal vi sette deg inn, men at det var jo forholdsvis nye kristne, men de må ha nådd en modenhet. Men de satte det inn, og de overgav det til Herren. Det var en sånn vanlig praksis. Og Titus, han var på Kreta, han skulle gjøre det som fremdeles var ugjort. Det var noe de ikke hadde ordnet med i forsamlingene, og det var at det hadde kommet ledere på plass som kunne ta seg av flokkene av de nye kristne. Når vi leser om eldste i Bibelen, så er det... Det er ikke alltid selve ordet står i flertall, og det er snakk om en eldste også, men alltid liksom rammen rundt, og når vi leser om, så er det snakk om et flertall. Det er liksom ikke en eldste i en forsamling, altså en eneveldig leder som alle skal forholde seg til, men det er mer en slags sånn teamledelse. Det er kanskje mer oppås i moderne også i dag at vi en jobber mer i team, på godt og vondt. Men at vi kan jobbe sammen med de eldste. De var flere personer, mest sannsynlig med ulike oppgaver og personligheter. Sant? Det var ikke bare den samme gjengen liksom, som satt der, men det var forskjellige folk, og de jobbet sammen, og de tok seg av de kristne sammen. De skulle ta seg av forkynnelsen. De får forskjellige sånne formaninger til dette. Hvis noen vil være en tilsynsmann, en verdifull oppgave, han skal da være dyktig til å undervise i samsvar med denne læreren. Han om det læreren sa, som jeg snakket en del om. Det skal være, når Timoteus fikk budskapet fra Paulus, skulle han da overgi å lære opp andre pålitelige mennesker som er i stand til å undervise andre. Så det så de etter da. Han skal holde seg til et troverdig ord, sånn som han duger til å veilede andre fra Titus. Men det ser ikke ut som at det var på en måte det eneste de holdt på med, at det var alle i dette eldste teamet, eldste rådet, som forkynte. At det, hvis du liksom ikke var, talte så mye, så var det utelukket. Men vi kan godt slå opp der i 1. Tim 5,17. Så leser vi det verset der. Der står det mer sånn indirekte at det var ikke alle som jobbet med dette sånn. Det står noe om eldste som er gode ledere. Altså som er gode ledere i menigheten fortjener dobbel belønning, står det. Og det er jo en ting også. Særlig de som arbeider med forkynnelse og undervisning. Da kan vi, eller indirekt, at det var ikke alle som jobbet med det. Men at det er en viktig del av det, helt klart. Et hyrde, læreransvar, eldste ansvar, lederskap, det handler om forkynnelse. Men det var ikke utelukkende det. Vi leser i Jakob 5, jeg tror ikke jeg skal slå det opp, men der står det at hvis noen er syk, så skal han kalle til seg menighetens eldste. Til å begynne med apostels gjerninger, så er det mer sånn at apostler reiser rundt, og så helbreder de syke, og det er mer sånn, det skjer der på de nye plassene de kommer, og etter hvert så virker det som en ordning at da når det er kommet plass menigheter med noen som tar seg av lederskap eller sånn, så er det på en måte de eldste som har fått et ansvar til å salve de syke og be for de som er syke. Og det er jo litt sånn som en opplever jo også i misjonssammenheng, at det er jo mange emissærer og predikanter som har hatt med seg denne oljeflasken når de har reist rundt. Jeg vet ikke om noen som har vært borte i det, har blitt bedt, salvet og bedt for. Men det har vært en vanlig praksis, selv om de ikke har snakket så høyt om det. Og folk kan ha blitt helbredet, men det er liksom ikke det første en snakker høyt om, for vi ikke har fokus på det, men har fokus på andre ting. Men det har vært en vanlig praksis også hos oss. Og jeg tenker at det er noe jeg på en måte kunne snakket mer om og gjort mer ut av. Det er noe trygt over det. En kan gå til noen som en vet har et spesielt ansvar for dette. En kan være det taushetsplikt det er der, så kan en da bli spurt om, kan dere salve og be for meg i min sykdom? Et flott ansvar som de ledere har fått for dette. Så er det snakk om at de skal være hyrder, og det er kanskje det vi snakker om dette, denne lederrollen, hyrde- og læreansvar, er kanskje en sånn vanlig begrep da, i hvert fall i misjonen. De skal være hyrder. For å være litt sånn pedagogisk da, som lærer, så kan vi ta og lese, vi leser det etter hver for oss, det som står i 1. Peter 5, for der står det noe som Peter sier til disse, de eldste er menighetene som han skriver til dette brevet til. Fra vers 1 til 4, så kan du tenke litt når du leser, hva legger du merke til? Hva skal kjennetegne egentlig en leder? Og så kan vi også tenke, det handler ikke bare om hva skal kjennetegne forkynner eller disse undervisere, men hva kjennetegner liksom de som har fått et ansvar uansett da, i hva slags sammenheng eller hva nivå dette skal være. De som har fått et ansvar i Guds rike, hva skal kjennetegne de? Hvis du leser det, så tenker du det på det du leser, så kan vi se om vi får noen respons fra salen etterpå. Det er noen som gjør seg noen tanker om dette. Det går jo nå å studere videre for seg selv også. Vil du ha litt mer tid, eller? Er det? Jeg er en her bak, ja.
Jeg synes også det er mot det vers i Apostelgjerningen 20 som kommer midt inn i dette, og det er fra vers 28. Dette, hvor det tydelig kommer frem dette ordet fra tilsynet er å vokte denne Guds menighet som han vant seg med sitt eget blod.
Mm.
Og dette med at pass på vanglære mens man kommer til det. Og det at Gud faktisk har gitt noen mennesker her på jord et kall til å passe på at vi blir bevart. Vi er jo ikke voktere for oss selv, men for at min bror skal bli bevart, og at vi selv skal bli bevart for Jesus. Vi hører han til, det er hans. Vi er vunnet med hans dyre blod for å være hans, og det er jo veldig, veldig oppgave.
Ja, takk for innspillet, begge to. Derfor minst, jeg kan si at jeg tror det er et poeng at han sier både der som du leste fra Apostelgjerningene og i 1. Peter, at det her er snakk om det er Guds menighet. Altså som hyrde, så når dere som kan mer om søvedrift og alt det der enn meg, så skal jeg ikke gi meg ut på noe jeg ikke har penning på. Men altså, som hyrde, han er også for en flokk, og da som en kristen hyrde, så må han være bevisst på det at altså som meg nå, hvis jeg er her og underviser en plass og forkynner, jeg har et lederansvar for i mitt arbeid til vanlig, så er ikke det mitt arbeid. Et bedøsarbeid, det er ikke ditt eller mitt. Vi har et forhold til det. Kirke er ikke min eller din, men en får være et leder, en hyrde for Guds flokk. Altså den Guds menighet som han vant med sitt eget blod. Først er det en dyrekjøpt menighet, og da blir jo på en måte oppgaven mye større når man vet at de jeg da skal være hyrde for, de er noe som Gud har kjøpt da, med en høy pris. Og så vet jeg at det er hans. Det er en mer sånn forvalterskap. Forvalter noe som ikke er mitt, men det er Guds. Noen andre som har tenkt på noe når de leste her? Ja. Det er et poeng, det. Det er litt vanskelig å definere seg vekk fra det, i hvert fall. At det ikke er et læreransvar, da. Men det spørs litt hvordan det er lagt opp og sånn, men jeg tror det er noe vi må i hvert fall være litt bevisst på. At det er et læreransvar der, men ja. Ja, diskusjonen seg selv. Noen som har tenkt noe mer? Ja.
Det står noe om at disse som er hyrder, de skal ikke gjøre seg til herre over. Det er kanskje litt sånn, er du hyrde, så er det på en måte du styrer, men du skal ikke gjøre deg til herre over.
Ja, det går det viktige poeng i den sammenhengen.
Jeg tror det har noe med at hyrden har retningslinjer å gå etter.
Ja.
Jeg tror jeg må fortelle det.
Nå er vittnemøte i gang her.
Siden vi hørte, og det er sikkert mange av dere som har så det programmet med Børre Knuts, men har fortalt det der en liten historie, eller en liten skulptur, som jeg synes ble veldig talende. Og det var at for tidligere så ble hyrden på en måte sett som en person som gikk foran sauene og lede de og ropte de på rett vei. Og så en periode har hyrden vært en som har gått midt i flokken og liksom passet på de der. Men nå skal hyrden, nå er hyrden bak og sier bæ. Det er veldig alvorlig, altså. Og jeg kommer til å tenke på et vers i Johannes 10, hvor Jesus taler om hyrden, og han taler om leiekaren, og det som var alvorlig med leiekaren, var at han hadde ikke omsorg for fårene. For det var den omsorg for fårene som var hovedhensikten med hele hyrden.
Takk for innspill. Jeg sier gjerne det at ja, den hyrde, han er en ja, den leder er på en måte en sau forfra, fordi at han følger Jesus. Men han er en hyrde bakfra, som viser andre på en måte veien. At det er noen som skal gå foran og lede vei, men han er selv en sau hos Jesus, men ikke en sau hos sau i flokken, men han er en hyrde. Jeg tar litt noen ting som jeg har tenkt på. Peter skriver det, så sier han at jeg som selv er en eldste, sier han. Eller jeg er en medeldste, sier han. Så han setter seg på en måte litt i samme bås som andre. Han er jo en apostel, har en voldsom autoritet for oss og for de. Men på en måte så setter han seg likevel ikke over de, sant? Han er ikke kommet for å herske, men jeg er selv en eldste. Jeg er som dere, på sett og vis. Vær hyrder for den Guds flokk, som det er som er nevnt i sted. Og så er det egentlig tre ting Peter trekker fram, som er en sånn viktig karaktertrekk, eller viktig som skal kjennetegne hyrdens tjeneste, eller eldstes tjeneste. Skal gjøre det ikke av tvang, men av fri vilje, sånn som Gud vil. Det er viktig det med å si hva sinnelag, eller hvorfor gjør en dette? Det er veldig ofte kanskje i kristne sammenheng at det er mer sånn samvittighets, eller en dårlig samvittighetssak. Jeg gjør det fordi ingen andre gjør det, eller... Og det er ikke alltid det er galt, sant? Det er viktig å være samvittighetsfulle, men at det skal være av fri vilje. Det skal være en lyst, samtidig som en kjenner til omkostningene og det offeret som ligger i det. Det skal ikke være noe som blir tvingt over meg, men det er av fri vilje. Ikke for vinningsskyld, men av hjertet. Nå er det sånn at jeg tror få personer som begynner å jobbe misjon for å tjene penger, da må vi gjøre noe helt annet, men at det også kan være en sånn, ikke bare vinning av penger, men vinning av anseelse, posisjoner. Altså, det er ikke det som skal være drivkraften, men skal være av hjertet. Fordi de har møtt Jesus, er glad i han, og har omsorg og derfor for fårene. Og så er det som det sagt deres sted, gjør dere til herre over dem som Gud har gitt dere ansvar for. Men vær et forbilde for flokken. Som hyrde eller som leder, spesielt de som har et spesielt ansvar i forsamlingene, skal på en måte med både med lære og liv skal ikke være forbilde for å vise seg fram, men skal på en måte vise en retning i retning av Jesus. Paulus skriver det at han har meg som forbilde, sier han, i 1. Korinterbrev. Sånn som jeg har Kristus som forbilde. Eller følg meg sånn som jeg følger Jesus. Det er jo på en måte sånn at når folk ser, og spesielt de som ikke er kristne, de ser på vårt liv, så ser du på en måte, og vet du, vi er kristne, så tror jeg det er naturlig for de å tenke at ja, sånn er det å være kristen. Og sånn er det også mellom også. Vi trenger noen som kan gå foran og være forbilder og viser oss positivt veien til Jesus. Sånn så dette er det å være kristen. Dette tror vi på. Sånn er vi. Ikke alle skal være like, liksom, at alle skal oppføre seg likt eller lik personlighet eller sånn, men det er noe med det å vise og være et forbilde for flokken. Det er en viktig del av hyrdeoppgaven. Det er noe her, ja.
Altså, mine får høyre min røst. Jeg tenker på det myndige vek for det da stedet.
Ja. Nei. Enkelte vil si det, ja. At, nei, for det er viktig at det er jo en, på en måte sånn, i vår tradisjon, det er det myndige lekfolk, men jeg tror ikke det liksom er, det har vært myndigere enn i dag, for å si det mildt da, eller for å si det på den måten. At det er viktig at også lekfolket, eller de som ikke har dette lære, lederansvaret, tar tak og, ja, i hele tatt hører Guds røst, holder seg til Guds ord. Og uavhengig av om hyrdene egentlig viser vei som de skal, så har enkelt kristen et ansvar for dette. Nå er det hvis timen gått, ser jeg.